You're with SBS Radio.
Sinabi ng mga grupo ng mga mamimili na dapat nalabag sa batas o illegal na magbenta ng mga hindi ligtas na mga kalakal sa Australia. Lumabas ito pagkatapos ng mga pagsusuri na nagpapakita ng malaking bilang ng mga gamit sa bahay na maaaring madaling maalis ang kanilang mga tila botones na mga baterya na maaaring magdulot ng ilang mga panganib sa mga bata. Sa tampok na ulat ni Matt Connellan na isinalin sa wikang Filipino. Isang nakakatakot na sitwasyon para sa sinumang magulang na makita na nagawang tanggalin ng kanilang anak ang isang napakaliit at tila botones na baterya sa isang gamit o bagay.
They're really easy for kids to undo with their little fingers. So, no, I think a lot could be done to make them safer. We've hidden everything with batteries away from him so he can't reach them.
I watch him all the time. Mainly, I do worry that he might choke on things. There's all sorts of small things. Even if it comes with a warning saying, you know, choking hazard, doesn't mean that he's not going to try and chew it.
Sinuri ng consumer group na Choice ang 17 gamit o bagay na makikita sa bahay. Laban sa voluntaryong pamantayan, sinuri ang sukat ng baterya at kadalian na maabot o makuha, tibay at paglabel o paglalagay ng pangalan nito. At 10 sa 17 item na sinuri ay may madaling maalis o matanggal na mga baterya. Sinabi ni Nick Hebrin ng Choice, ang umiiral na voluntaryong code o pamantayan ay kailangang mapalitan ng tunay at maipapatupad na batas.
The reality is, when it comes to the voluntary code, a lot of industry is just ignoring it. And so these products are unsafe and they are emblematic of a larger problem in Australia, which is that it is not illegal to sell unsafe products here.
Kabilang sa mga produkto na maaaring makasakit ang mga calculator, digital na timbangan para sa bagahe, at kahit na mga musical birthday card. 2 bata ang namatay sa Australia dahil sa paglunok ng malabotones na baterya. At nasa 1 bata bawat buwan ay nakakaranas ng malubhang pinsala matapos makalunok ng mga napakaliliit na baterya. Ayon sa pediatrician mula Queensland, Dr. Ruth Barker, ang mga label ng babala ay hindi sapat. Na may mamagulang na hindi nagsasalita ng Ingles ay madalas na hindi napapagtanto ang mga panganib.
Often when I'm speaking to families from a non-English speaking background, they haven't heard about it. And our most recent case in Brisbane was a Somali family where we had to get a translator to get the history of how the child actually accessed the battery.
Ang mga batas sa mga produkto sa Australia ay nahuhuli kumpara sa European Union, Singapore, Malaysia at United Kingdom. Na ang lahat ng mga bansang nabanggit ay may mga batas na nagsasabi na ang mga hindi ligtas na mga produkto ay hindi maaaring ibenta. Ayon kay Rod Sims ng Australian Competition and Consumer Commission, iyon ay hindi sapat.
We're falling behind. Many countries that we compare ourselves to have got laws that make it illegal to sell unsafe goods. Not all, but we are behind countries we usually like to compare ourselves with.
Ang mga malabotones, ang liit na mga baterya, ay kadalasang makinis at makintab na maaaring nakakaakit sa mga maliliit na bata. At kapag madali itong ma-access o makuha, iyon ay isang sangkap para sa sakuna. Sinabi ni Dr. Barker na maaaring maipit o manatili ang mga ganitong uri ng baterya sa esophagus sa daan patungo sa tiyan na maaaring maging sanhi ng permanenteng pinsala o maging kamatayan.
If you swallow them and there's sufficient charge in the battery, it starts breaking down the water and releasing sodium hydroxide, which is like oven cleaner. And it just eats through the tissue. So if the battery gets stuck and you've got a caustic injury eating away into the tissue, unfortunately the kids are often left with really severe injuries, or the worst outcome is if it eats into a major vessel and they bleed to death.
Ang mga laruan para sa mga batang wala pang 3 taong gulang ay legal na kinakailangan na magkaroon ng mga secure o ligtas na kompartamento o lagayan ng baterya. Ngayon, sinasabi ng mga eksperto na panahon na upang ipakilala ang mga katulad na batas para sa lahat na makaraniwang gamit o item na makikita sa bahay.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.